org.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Самалёт з расійскай хакейнай камандай «Лакаматыў» на борце разбіўся пры ўзлёце ў аэрапорце Туношна Яраслаўскай вобласці. На борце самалёту былі беларускія хакеісты Руслан Салі і Сергей Астапчук. Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі пацвердзіла, што Руслан Салі загінуў у авіякатастрофе. Самая апошняя інфармацыя пра трагедыю ў выпусках навінаў і на сайце «Свабоды». Самалёт упаў прыкладна за кіламетр ад узлётнай паласы, ён не змог набраць вышыні, сутыкнуўся з антэнай маяка, размешчанага за паласою, абрынуўся на зямлю і загарэўся. Як-42 павінен быў даставіць Яраслаўскі «Лакаматыў» у Менск на матч кантынентальнай хакейнай лігі з менскім «Дынама». Вось што заявіў старшыня Федэрацыі хакею Расіі Вячаслаў Трацьяк.
Мы выражаем соболезнования. И в первую очередь, конечно, семьям погибшим и, конечно, клубу «Ярославль». Я хочу сказать, что в хоккейном мире России, в общем-то, такое утрата сильная, потому что очень много хороших хоккеистов.
Заявил старшиня Федерации хоккея России Вячеслав Тратьяк. Сочите за информацией на нашем сайте свобода.орг и за выпусками международных новинов. Вы на хвалях радио «Свобода». Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падчас працы на лесапілцы атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Палітвязня Владзіміра Лобана прымушаюць падпісаць прашэнне памілавання на імя кіраўніка краіны. Адміністрацыя калоніі цісне на палітзняволенага Алега Федаркевіча за адмову падпісаць прашэнне да Лукашэнкі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча чарговы раз адмовілі ў спатканні. Больш за месяц ад палітвязня няма лістоў. А днямі стала вядома, што Мікола быў траўмаваны падчас працы на лесапілцы і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Гэтую навіну паведаміла не адміністрацыя шклоўскай калоніі, а людзі, якія бачылі Міколу ў турме. Паведаміла «Свабодзе» Марына.
Стала вядома, гэта пацверджаная інфармацыя, скажам так, што Мікалай атрымаў вытворчую траўму. Сын зараз знаходзіцца ў турэмнай бальніцы. Травма, связанная с працоўнай дзейнасцю. Я, можа, зрабіла, ну, раздавіла, там, прыціснула, я не ведаю дакладна, руку на лесапілцы. Якой Богу, што я і так ведаю аб гэтым. Мне ж ніхто не паведаміў, як і бацьку старому. Это нагода для таго, што я буду зараз рабіць чарговую серыю зваротаў, прасіць нейкіх дзеянняў з боку нашых сябровых партнёраў.
Недаўна са шклоўскай турмы выйшаў на волю палітвязень Алег Гнетчык. Паводле яго, вартаснай медычнай дапамогі ў турэмным шпіталі атрымаць нельга.
Реальнай дапамогі и нету. Если что-то серьезно, они везут в Шкловскую больницу местную, но по идее они должны перевозить к Минске Володарке. А больница, которая там есть, она никакая.
Как поведомил Олег Гнетчык, администрация колонии тисне на политвязню и особливо после визита у Шклов Александра Лукашенки. Але писать прошение о помиловании на его на имя погодились не все, кто осуджены за площу. По-ранейшему отмовляется это робить еще один вязень Шкловской турмы, зняволены на 3 года Владимир Лобан. Про гэта ён паведаміў падчас нядаўняга тэлефанавання, кажа сястра Владзіміра Святлана Лобан.
Я яму гавару, ці прыдлагалі пісаць памілаванне? Он гаварыць, да, я што ты не напісаў? Я сказаў, ты нічого не панімаеш, все, пока, і палажу трубку. Вроде второй раз так завожусь, он не со мной вообще напісаць, мне разговаривать. Он не то, что не хочет, говорит, вот ты что, не понимаешь, что прослушивается? Он так раз сказал, что больше не говорил там никаких глупостей. У него просто вот гордость вот это, что как вот я буду унижаться перед Лукашенко, он хочет унижаться.
Адмаўляецца пісаць просьбу аб памілаванні яшчэ адзін удзельнік падзеі 19 снежня, вязень магілёўскай турмы Алег Федаркевіч. За гэтага ён атрымаў спагнанне з боку адміністрацыі калоніі, паведаміла «Свабодзе» ягоная сваячка Ольга Владзіміраўна.
Он не падпісаў вот эту бумагу о памілаванні і пока не падпісвае. За то, што он не падпісаў, ему гавардалі какой-то там рапорт написалі. Ну, што стал днём, как бы замечанне. Я так поняла, они хотели, чтобы подписаны были бумаги, а они, некоторые люди упираются. Хотят, чтобы их просто помиловали без вот этих унизительных прошений, потому что не считают себя виноватыми. Предлагали, похоже, им всем. Звонил на прошлой неделе. Я говорю, когда ты там подпишешь, выйдет. Он шутил, сказал, пока сало не съем, которое мы ему передали, не выйдет. Сколько еще продержится, не знаю. И будут ли подписывать, и так их освободят. Вот это неизвестно.
За удел у акции протесту супроть фальсификации президентских выборов 19 снежня Олег Федаркевич был осужден на 3,5 года тюрьмы.
Галіна Бакунчык працягвае сачыць за справамі палітвязняў. А прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. З гэтай нагоды журналістамі сустрэліся кіраўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Лідар партыі Анатоль Лябецька лічыць, што Брусэль скарэктаваў сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў, што падчас учорашняй сустрэчы, якую беларуская дэлегацыя мела ў Варшаве, у якасці магчымых пасярэднікаў на перамовах разглядаліся Еўразвяз, Рада Еўропы і АБСЕ. Найбольш пасавала б беларускай сітуацыі пасярэдніцтва АБСЕ, лічыць спадар Лябецька.
Адна арганізацыя, больш універсальная, якая ўключае ўсіх тых, каго пералічваў Лукашэнка. Гэта АБСЕ. Там ёсць Расія, там ёсць ЗША, там ёсць усе краіны еўрапейскага звяза. Ёсць досвід працы місіі на чале з ВІКам, які, на мой погляд, праводзіў дастаткова эфектыўную стратэгію, каб адбыўся рэальны перамоўны працэс і былі зафіксаваны нейкія вынікі на паперы, пакуль якія практычна не засталіся рэалізаваны. І гэта дае мажлівасць і вярнуць місію АБСЕ, якая выдалена з краіны.
Аднак на сённяшні дзень, як паведамілі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Леў Марголін, які таксама ўдзельнічаў пры сваёй канферэнцыі, ніякіх канкрэтных прапановаў аб перамовах апазіцыя ад беларускіх уладаў не паступала. А з каментароў на каналах дзяржаўнага тэлебачання можна зразумець, што яе могуць на гул не паклікаць. Леў Марголін так выказаўся з гэтай нагоды.
Калі прапанова такая, што кожны можа трактаваць яе па-свойму, Лукашэнка нешта меў на ўвазе сваё, Пракопаўскі сядзем сваё, Ляўковіч нешта трэцяе, то гаварыць пра гэта проста несур'ёзна. Трэба сур'ёзныя прапановы, якія можна абмяркоўваць. І я думаю, што ўсё ж такі час і эканамічныя абставіны, яны будуць прыспешваць і заставляць Лукашэнка нешта рабіць у гэтым напрамку.
На пытанне свабоды, ці вярнулі Анатолію Лябецьку ягоны пашпарт з КДБ, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі адказаў, што гэты дакумент па-ранейшаму знаходзіцца ў беларускіх чэкістаў.
У прынцыпе, яны мне яшчэ нічога не аддалі, але я ўжо выехаў, праехаў праз Беларусь, праўда, па паветры. І знайшоў нейкую формулу, вот, якім чынам гэта пытанне вырашаць. Я думаю, што гэта будзе стымулам, што зараз няма сэнсу трымаць пашпарт, там рэчы, якія былі канфіскаваныя.
Анатоль Лябецька, тэму перамова апазіцыі з уладай абмяркоўваюць і ў экспертызе свабоды.
На якіх умовах і дзеля якой мэты беларуская апазіцыя можа пайсці на перамовы з уладамі? Што адказаць тым актывістам, якія лічаць, што з гэтай уладай нельга весці перамовы, а трэба дабівацца яе адхілення? Як прастаяць таму, што ўлады праз дыялог могуць проста цягнуць час і маляваць карцінку для заходніх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Глядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму. У Маскве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. А падзеі 19 снежня ў Менску – ўнутраная справа Беларусі. Што хаваецца за гэтымі заявамі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Крамлі згодныя з Александром Лукашэнкам, што краіны сябры АДКБ дамовіліся аб прымяненні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання, каб здушваць каляровыя рэвалюцыі. Тое, што адбылося ў снежні 2010 года ў Менску, як заявіў расійскай газеце «Звесце» генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, гэта ўнутраная справа дзяржавы. Так у Маскве адрэагавалі на заяву кіраўніка Беларусі, зробленую з ім на сустрэчы з Бардзюжам 30 жніўня ў Менску.
Шла рэч о прымяненні сіл не толькі связанный с вмешательством извне и агрессией извне, но и вмешательством других государств изнутри стран ОДКБ. Фронтом, войной никто на нас сегодня не пойдет, а вот конституционный переворот совершить, то руки чешутся у многих.
Бардзюжа подлумачил, что российский бок мел на увазе зусім іншае. Паводле прадстаўніка администрации президента России, Москва еще не вырашила, ці будзе она оборонять режим Лукашенко у выпадку, калі паўторыцца леташнее хваляванне у Менску. Адносна вінавачанняў у тым, што Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ, кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі пакуль устрымаўся ад каментароў.
На этот счет будет сказано в самое ближайшее время первым лицом. Я тут вижу достаточно много разного рода появилось нервных высказываний и рассуждений, и мнений экспертов по поводу того, что сказал президент на встрече с Бордюжей. Но я ничего не комментирую. Я постараюсь сделать так, чтобы на этот вопрос ответил глава государства.
Поводле политолога Александра Класковска, теперешний сюжет вокруг АДКБ – это пиаровская операция Москвы супроць Лукашенки.
У известиях, у опорной фразе сказано, что крыница выдания у Кремлі сказала, что зараз российскому МЗС дадена установка усяляк мачать Лукашенку. Вось мачаюць.
Александр Класковский лічыць, что Лукашенку объективно не удастся використовувати силы АДКБ для здушення народных хвалявання.
АДКБ нема доверу помеж авторитарными керовниками. Кожный из них у души боится, что Москва уведет свои войски, это будет отповедно с этим высловием пусти козла в огород. Я думаю, что и Лукашенко, разумея, что покуль у его хапая своей моцы силовой, как стримливать ситуацию в Украине, и он справится без Москвы. Коли ж будет такой форс-мажор, что ягоных силовых структур не охопить, то тогда Москва не допоможет. А наоборот, подштурх не упасти. Фактично, Москва зараз чакая зручного моменту, как вырашить пытание замещения улады у Беларуси.
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что Лукашенко это всего только наймит для удела у проекте мытного союза и единой экономичной просторы. Керовник Беларуси лечит, что коли ему за это дают некие поблажки, то он уже может вырашать за российское керовництво, як ему распоряжаться российскими войсковцами.
Другой вопрос. Народное восстание нельзя подавлять армейскими частями. В любом случае, даже если, не дай бог, случится народное восстание в Беларуси, если Лукашенко применит армию, то превратится в международного преступника. А он, это видно, понимая, хочет использовать чужие руки, натравить российскую армию на белорусский народ. Москва это все прекрасно понимает. Она и сказала, что Сергей организирует все эти вещи.
Политолог Кирилл Коктыш означает, что пропанова официального Минску порушала принципы суверенитету. И в такой ситуации Москва вымушенная была б утягиваться в громадянскую войну, выступаючи на неким боку. Это несло б Москве одни выдатки, и ей легко можно было повиновачивать в империализме. Тому реакция Москвы довольно предсказальная, означает господар Коктыш.
Алис Дашинский из Минску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Разбился самолет, на яким у Минск летела российская хоккейная команда «Локомотив». Сирот загинулых белорусские хоккеисты Сергей Остапчук и Руслан Салей. У Москве заявляют, что керовник Беларуси Александр Лукашенко выкористал у своих мэтах и вульгаризовал идею допомоги с боку АДКБ. Былый кандидат на президента Микола Статкевич подчас працы на лесопилце отримал травму руки и теперь находится в тюремном шпитале. Представники белорусской оппозиции обмерковывают махчимости перамовов с уладами. Конкретных пропановов об перамовах оппозиции от белорусских уладов покуль не поступало. Белорусский рубель демонструя умацавание на черном рынку. Адмысловцы связывают это с пропынением активности на валютном рынку на тле обяцания улады подчас выход на равноважный курс. Под эгидой селетнего польского старшинства у Евразвязи в Беларуси пройдут масштабные дни польской культуры. Як вы чули, беларускі рубель умацаваўся на чорным рынку. Калі яшчэ учора валютчыкі давалі за даляр 8800-8900 рублёў, то сёння складана атрымаць нават 8500. Аналагічная сітуацыя назіраецца і за межамі Беларусі, дзе можна набыць валюту за беларускія рублі. У віленскім абменніку банку «Цитадель» 6150 рублёў за даляр. У сітуацыі разбіраўся Ігар Карній.
Як обяцаў 30 жніўня на нарадзе з прадстаўнікамі ўраду і Нацыянальнага банку Александр Лукашенко, у сярэдзіне верасня адкрыецца дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы, у часе якой на падставе попыту і прапановы будзе вызначаны раўнаважны курс беларускага рубля. Аднак зацікаўленыя бакі разлічваюць у гэтай сітуацыі на прынцыпова розныя дывідэнды. Так, уладальнікі валюты спадзяюцца, што рынкавы курс будзе значна вышэйшы, чым нават цяперашні ценявы, і прытрымліваюць СКВ. Патэнцыйныя ж пакупнікі не трацяць надзеі, што курс, наадварот, наблізіцца да афіцыйнага і не спяшаюцца набываць даляры ды еўра. На думку эканамічнага глядальніка Константіна Скуратовіча, нельга разглядаць умацаванне рубля ў ценявым сегменце за станоўчую тэндэнцыю. Ніякіх падстаў да стабілізацыі не назіраецца, а з улікам тэмпаў інфляцыі рынкавы курс аб'ектыўна не можа быць ніжэйшы, чым 10 тысяч рублёў за даляр.
Магчыма, это ўсё, інсінуацыі уладаў для таго, каб курс афіцыйнай рубля не валіўся пасля таго, як будзе спроблена спроба выйсці на адзіны курс. 10 тысяч – это тая лічба, вакол якой усе будзе круціцца. Ну, ніяк не намнога меней. Паглядзіце, што робіцца. Кошты на ўсё растуць. Што ні дзень, то ад рубля інфляцыя адкусвае пакавалку вялікі. Ну, як жа он вернецца на 6 тысяч ці на 7 тысяч? Неверогодно. Коли у него есть гроши, коли он на запасе у него за лето, 5-7 миллиардов, тогда и может. А так нет. Гроши на то и гроши, как их ховать. До часу.
Официйный курс, вызначенный Национальным банком, вось уже больше, как 4 месяца, не на шмат перевышая 5 тысяч рублей за доляр. Аднак при гэтым легальна набыць валюту ў абменных пунктах практычна немагчыма. Ахвотных здаваць яе за паўцаны ўсё меней. Безнаяўны курс на чорным рынку ў жніўні пераадолеў двухразовую розніцу з дэкларыванымі зверху лічбамі, спыніўшыся на знацы 10500. Эксперты чакалі, што падобная тэндэнцыя будзе тычыцца і наяўнай валюты. Аднак, дасягнуўшы максімальныя адзнакі ў 9000, рубель пачаў хоць і не так значна, але ўмацоўваць пазіцыі. Як мяркуе аналітык Роман Касіцын, імклівае абясцэньванне рубля звязанае перадусім з адсутнасцю ў чыноўнікаў разумення таго, як выкруціцца з тупіковай сітуацыі. Прынамсі, амаль паўгадавое маўчанне вышэйшых кіраўнікоў справакавала паніку ды ажыятаж, якія пачалі фармаваць валютны курс без уліку інтарэсаў дзяржавы. І калі фармаванне адзінага курсу будзе адбывацца гэтак жа кулюарна, у потай ад грамадскасці, то, на думку суразмоўцы, цяперашняе умацаванне абернецца чарговым балючым падзеннем.
Работа не толькі делаць эти шаги у всех этих чиновников, а работа еще объяснять, для чего эти шаги делаюць населению, чтобы не создавать паники, которые наносят вред экономике страны, очень серьезно, несмотря на увеличение валютной выручки, действительно большое, на 60% выросло. Получается, что левой рукой мы делаем увеличение валютной выручки, добиваем подвигов, а правой рукой мы все это вот разрушаем за счет небрежного обращения, за счет создания какой-то информационной вакханалии.
Про то, что колькость сделок на теневом рынку истотно скоротилась, говорят и сами валютчики. Спад активности выкликан как раз тем, что и продавцы, и покупники спадаются выловить каждый свою рыбку у мутной воде. Там в ближайший тыдень будут мониторить ситуацию. Однако, как перекананы один из анонимных суразмовцев, теперешнее умацывание узяго только часовое помутнение, якое нема никаких подставаў прымаць за тэндэнцыю. Зашмат улады нарабілі памылак, каб рапартаваць пра тое, што сітуацыя ўзятая пад кантроль.
Ігар Карней з Менску.
Кот на пенсіі. Блякаднае мяса. Шклоўскі аграном. Куды трэба ісці апазіцыі? Пра гэта і пра розум жанчын у новай перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. 7 верасня амбасада Рэспублікі Польшча ў Менску прэзентавала міжнародную культурную праграму, якая пройдзе пад эгідай сёлетняга польскага старшынства ў Еўразвязі. Маштабны праект, які ахопіць 10 сталіцаў краінаў свету, быў прадстаўлены на адмысловым брыфінгу ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Пра шэдэўры польскай культуры, якія прапануюць беларусам, слухала Валянціна Аксак.
Польшча першая краіна, якая арганізавала такую маштабную праграму на час свайго старшынства ў Еўразвязі. 400 імпрэзаў за 100 дзён ад Ванкувера да Пекіну. Для Беларусі адмысловая афіша, зазначыў амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка.
Я думаю, што тут Мінскі, вы немножко па-другому.
Я думаю, што тут у Менску вы крыху па-іншаму ўспрымаеце польскую культуру, чым людзі ў Пекіне, які таксама з'яўляецца культурнай сталіцай праграмы. Я б сказаў, што для вас польская культура гэта частка сямейнай культуры. У нас агульная традыцыя, агульная гісторыя. Доўгі час гэтая агульная традыцыя і агульная гісторыя паказваліся крыху скажона, і я спадзяюся, што цяпер мы будзем паказваць так, як трэба.
У Беларусі міжнародная польская культурная праграма распачынаецца 8 верасня літаратурным форумам «Вялікае княства паэзіі». У ягоных межах будзе прэзентаваная аўдыёкніга аднаго з 4 польскіх нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры Чэслава Мілаша. На беларускую мову яго творы пераклаў Андрэй Хаданович. 13 верасня у Белдзяржфілармоніі будзе гучаць музыка Караля Шыманоўскага, другога пасля Фредэрыка Шапена вялікага польскага кампазітара. Далей авангардны перформанс тэатру «Бюро падарожжаў» па творах слыннага фантаста Станіслава Лема і 7 сучасных польскіх спектакляў, што мелі найбольшую большы поспех у свеце. Канцэрты самых выбітных джазавых, сакральных і фольк-мадэрных гуртоў. Больш за дзясятак новых кінафільмаў і творчыя майстэрні па сучасным рамястве. Выстава Фердынанда Рушчыца і фэст графічнага дызайну. Программа называется «Я – культура». Два слова, разделенные коской, мают на мете передать глядачам почуццё тоесности с носьбитами и створальниками культуры. Это набывая особливое значение у эпоху глобализации, у якой гинуть закрытые идеи и творы, квитнеют же те, якие не боятся конкуровать с иншими, зазначил кинорежиссер Кшистоф Занусі, якого Польща лічить амбасадором своей культуры у свете.
Я вельми рады, что дякуючи старшинёўству Польши в его развязе мы можем крыху похвалиться нашей культурой у суседзяў и не суседзяў и у Пекине, и у Америцы, и атрымаць импульс от тых, с кем мы будем сутыкаться. Так что я думаю, что гэта заўсёды узаемны обмен, и спадзяюся, что гэта и вам, и нам будзе карысна.
Польский режиссер Кшыштоф Занусі. На прэс-конференции была Валянціна Аксак.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефануйте. На жарзе наш региональный огляд. Беларусь копая бульбу. Натхненные летошними высокими ценами, тады бульба не уродила у России. Все лето белорусские господарки повялишили бульбяные посадки на 20%. Улады распрацавали адмысловую державную программу на пятигодку, запленавали, что год вырошивать яе не меньше за 9 миллионов тонов. И бульбу все лето уродила, а лет, поведно, поползли униз цены. Ці удасца сёлета беларусам зарабіць на бульбе? Тэму даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне бульба сёлета ўрадзіла, але як яе выгадна прадаць? Тэму даследавала Браніслава Станкевіч.
Пётр Іванович прывёз бульбу з Лётінскага району, дзе жыве, у абласны Віцебск. Улуткаваўшыся каля харчовай крамы разам з бабулькамі-пенсіянеркамі, якія гандлююць з гароднінай, ён чакае пакупнікоў. Дыскардзіцца.
Журавінка. Гэта разварваецца, гэта дзецкі сельскі. Хорошая тоже картошка. 2500 килограмм. С Лётінскага района. Я вчера сидел на работе, я не знал, я уже хотел гулять. Ну, мне бульбы некуда девать. Я говорю, что мне делать? Шеф говорит, отпускай, да, куда сюда забывать. Я еще не копал вот эту 15 баражон, у меня стоит картошки дома. Я в выходные буду копать, я не поеду никуда. Субботу, воскресенье буду рыть. После выходные вот это я выкопал. 18 баражон вырыли.
Спадар Пётр каже, што ён сам да ягоныя землякі спадзяваліся прадаць бульбу ў Расею. Гэта выгадна. Лёзнінскі раён мяжуе са Смаленскай вобласцю, ды да плацяць там дэфіцытнай валютай, расейскімі рублямі. Але якраз валютны крызіс і спарадзіў вялікую канкурэнцыю сярод гандляроў.
У Расіі Магілёўшчына, Смаленск забіла і Грудня, і Брэшчане.
У беларускую гандлёвую сетку спадар Пётр сваю бульбу здаваць не хоча. Там плацяць здатчыкам па 1100-1200 рублёў за кілаграм, калі прывезці гуртам. Потым пасля гандлёвых накруток у краме бульба будзе каштаваць пад 3000. Дык прасцей самому прадаваць крыху танней, як у краме, каб не траціць прыбытак.
Магілёўшчына. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Чэрыкаўскім раёне толькі два сельгаскааператывы сёлета маюць бульбяныя палеткі. Пра гэта паведаміў адзін з кіраўнікоў мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства.
Бульбу вообще не садзім.
Мне выгадна.
Да, это ж надо ўсё, і камбайны картофельныя надо, і сажалка, і ўсё стальное.
Вяскоўцы памежжа тым часам актыўна карыстаюцца магчымасцю прадаць бульбу ў Расіі. Цэны на яе на рынках памежных райцэнтраў застаюцца высокімі, хоць сёлета бульба і ўрадзіла.
Крычуй вчера быў, 90 мешок, 20 рублей, ведёрка 10-літровая. Тут ёсць такія людзі, которые пакупаюць па 60, там 70 рублей мешок, возяць ў Расію. Даже некаторыя па 80 беруць, там выше цэны.
Кажа жыхар вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну Віктар. У Горадскім раёне таксама не ўсе гаспадаркі высаджваюць бульбу. У жыхаркі адной з вёсак раёну Галіны пацікавіўся, ці дапамагае саўгас капаць бульбу.
У хазяйстве нет техніки, ні капалася, ні комбайна, нічого нет. Раньше было, сейчас уже все. Люди кто как может, как у нас какой-то тракторист, он берет 30 тысяч за сотку, там 20 соток, вот, пожалуйста, посчитайте, сколько надо отдать.
У Бялынінскім раёне сельгаспрадпрыемствы бульбу высаджваюць. Сёлета яна тут урадзіла. Абагаціцца на ёй вяскоўцы раёну наўрад ці змогуць, заявляе жыхар вёскі Мышчаніца Барыс.
У сувязі з тым, што ўраджай коштанае данныя, прыватнікі харчовую бульбу купліваюць па 800 рублёў за кілаграм. известные цены на овощи.
Городенщина. Местные люди будут чекать лепшие цены на бульбу, удокладняя Сергей Иванович.
Вясковый господар с подгородни, господар Микола, не оскардится сёлета на урожай. Проблема у иншим. Бульба покулька стоит танна. Зарабить будет проблематично.
Ну, бульба уродила у людей, а ли цены невелькие на бульбу. Завод контора мы по 850 прямая, это зусим непримальная цена. На рынку 2000-1500. Люди сдавать не будут, будут стремать на лепшую цену. Чекают цены. 2000 так само это не цена при теперешних ценах на все остальное.
У Островестим, самом усходнем на Градинщине районе, урожай бульбы так само добрый, каже там тейший спадар Миколай. Але ягоные соседи стараются садить бульбу только на присядебной дялце, зазначая ён.
Коли садить эту бульбу у колгаса и треба проплатить еще, то так отримовывается, что можно ничего не накопать. Потому что колгас про бульбу людей дбая в опошнюю чергу. А копалка – это великая проблема осенью, как ей добиться. Тому люди сегодня вельми мало садят на поле и связывают себе с колгасом.
На гомельских рынках теперь бульбу на частей пропонуют приватники.
Тяжело выращивать. Все нанимаем. От 7 до 10 тысяч стоило весна. Сотка.
Это ручной труд. Очень тяжело растить, поэтому люди не хотят растить. Растят только для себя, чуть-чуть. Нам никто не помогает. Никакого трактора, никакого коня. Уже давно этого нет. Вернулись к ручному. Ручному труду. Все ручной труд.
Региональный огляд свободы про бульбу.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у ефіры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька». «Освальд у Менску». Літаратурний досвід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.
Слухайте гэтую перадачу сёння а 22:30, а таксама а 23:30, а таксама паўтор раніцай. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод загінулых беларускія хакеісты Сергей Астапчук і Руслан Салей. У Москве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падчас працы на лесапілцы атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. Канкрэтных прапановаў аб перамовах апазіцыі ад беларускіх уладаў пакуль не паступала. Беларускі рубель дэманструе ўмацаванне на чорным рынку. Адмыслоўцы звязваюць гэта з прыпыненнем актыўнасці на валютным рынку на тле абяцання ўлады пачаць выхад на раўнаважны курс. Пад эгідай сёлетняга польскага старшынства ў еўразвязі ў Беларусі пройдуць маштабныя дні польскай культуры.